Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Utorak, 17. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Nakon što je sinoć bilo dramatično na podgoričkom brdu Gorica, u Crnoj Gori danas bez aktivnih požara. DPS će inicirati skraćenje mandata crnogorskih poslanika, načelno dogovorena koalicija sa SDP-om. Vladimir Putin i Kofi Annan u četiri oka o situaciji u Siriji. U pucnjavi u Torontu dvije osobe ubijene, 19 ranjeno. U emisiji između ostalo govorimo o dogovoru DPS-a i SDP-a da uprkos mimoilaženjima ipak na izbore idu zajedno. Portparol DPS-a Časla Vešović.
Prilikom odabira partnera rukovodili smo se stečenim iskustvom u koalicionom vršenju vlasti sa Socijaldemokratskom partijom. Zbog sličnih pogleda na mnoga važna pitanja, ako dajemo generalnu ocjenu, cijenimo da smo bili vrlo uspješna i prirodna koalicija.
Ponovno predizborno udruživanje DPS-a i SDP-a za profesora Svetozara Jovičevića nije iznenađenje.
Odluka vjernih koalicijalnih partnera da ponovo stupe u brak koji samo što se nije bio razrušio nije iznenađenje za ljude koji su odavno shvatili da njihov odnos, a i pojedinačna postupanja, odavno spadaju u antologiju političkog beščaša. To može biti samo iznenađenje, čini mi se, za većinu članova jedne druge stranke, naročito stranke DPS-a, koje su vjerovale i željele zapravo da se taj brak odavno raskine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici jutros nema aktivnih požara, ali zbog vjetra vatrogasci dežuraju kod kombinata aluminijuma i na brdu Gorica, izjavio je komandir Podgoričke vatrogasne jedinice Vidak Đelević. Vatra na brdu Gorica izbila je kasno sinoć, zahvatajući veći dio tog prostora koji je poznati izletnički i rezidencijalni dio glavnog grada Crne Gore. Prema riječima Đelevića, u tom požaru nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete na stambenim objektima i vatrogasci su zadovoljni akcijom. Ostale vijesti. Vladajuća Demokratska partija socijalista iniciraće skraćenje mandata Crnogorskoj skupštini kako bi se stekli uslovi za održavanje parlamentarnih izbora, odlučilo je kasno sinoć predsjedništvo te partije. Također, Đukanovićeva stranka je sa Krivokapićevim SDP-om postigla načelan dogovor o koalicionom nastupu, odnosno zastupljenosti u budućoj vlasti, i dogovor o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi narednih dana da bude preciziran. Evropski komesar Stefan File najavio je provjeru kako se troše financijska sredstva koja su u Crnoj Gori odobrena shodno instrumentu predpristupne pomoći, odnosno takozvanim IPA fondovima. File to saopštio u odgovoru na poslaničko pitanje u Evropskom parlamentu koje je postavio britanski parlamentarac William Darmut, piše List Dan. Komesar File istakao kako su delegacije i kancelarije Evropske unije u stalnom kontaktu sa nadležnim službama Evropske komisije u vezi sa upravljanjem odobrenim sredstvima i formalno o tome izvještavaju svaka tri mjeseca. U Beogradu boravi specijalni izaslanik iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadi Nedžada Ali Asgar Hadži. Njega je primio predsjedavajući Skupštine Srbije Zaharije Trnavčević. Ocijenjeno je kako su odnosi Srbije i Irana tradicionalno dobri i prijateljski, ali su politički trenutno opterećeni sankcijama koje je Evropska unija uvela Iranu. Dvije vijesti iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se tokom dana s posebnim izaslanikom Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofijem Ananom o situaciji u Siriji gdje nasilje eskalira. Ruske vlasti najavile su da će Putin ponoviti rusku podršku Ananovom planu za mirno rješenje oružanog ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada. Dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna, ubijene su, 19 je ranjeno u pucnjavi u Torontu u Kanadi na jednoj zabavi. Pucnjava izbila nakon svađe na roštiljanju, na koji je bilo pozvano više od 200 ljudi. To je najteži incident u Torontu u kome je korišćeno vatreno oružje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Požari su udarna tema u Crnoj Gori, koju je zahvatio talas velikih požara koji su buktjeli i na primorju i na sjeveru Crne Gore. Gorilo je od Bara do Žabljaka i od Podgorice do Prašume u kanjonu Tare Crna Poda, gdje je vatra zahvatila crne borove visine i do 50 metara neprocjenjive vrijednosti koji su pod zaštitom UNESCO-a. Sudeći po izjavi koju je našem radiju dao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović, situacija je danas bolja nego juče.
Situacija je danas stabilna. Aktivnosti se realizuju na nekoliko lokaliteta, ali ne postoji ugroženost za objekt ljude. U Sutomoru se sanira jedno brdo iznad hotela Korali. Dva helikoptera trenutno rade na tom području. Pjevački dio je potpuno lokalizovan, kao i ovaj dio oko Crnih Poda. Podgorici ćemo za sat vremena otprilike, kad se smanji većina vjetra, intervenisati sa avionima za gašenje požara za na području Brde Gorice. Dakle, u ovom trenutku je situacija neupredivo bolja.
Bio to za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović. Veliki požar koji je sinoć poslije 21 sat buknuo na brdu Gorica u Podgorici, tokom noći je ugašen i sada je sve pod kontrolom, saopšteno jutros iz službe za zaštitu glavnog grada. Međutim, tokom noći je situacija bila veoma dramatična. Vatra je prijetila da ugrozi kuće, pojedine ambasade, kao i obližnju vilu Gorica. Na sreću, niko nije stradao, okolne kuće nije su oštećene, ali je šteta ipak ogromna. Slušamo direktorku ekološke organizacije Green Home Jelenu Marojević.
Svi znamo što znače zelene površine za svaku urbanu zonu u pogledu smanjenja buke, zagađenja i koliko toliko kontrole temperature, tako da posljedice su zaista će biti velike, tim prije što ovo nije izolovan i pojedinačan slučaj. Nažalost, tako nešto se dešava iz godine u godinu. Svako ljeto imamo požare na Gorici. Nažalost, ovaj je bio znatno veći od ovih dosadašnjih. Pored toga, svjedoci smo da je i ovogodišnja zima prosto opustošila i devastirala Goricu, tako da bez redovnih akcija pošumljavanja sa mnogo odraslim i formiranim stablašićama ne možemo govoriti o nekom brzom oporavku ovoga područja, jer za to je svakako potrebno vrijeme, ali koje nije malo. Da bi jedno stablo izraslo i formiralo se, govorimo o desetinama godina, tako da bez pomoći konkretne akcije ne možemo govoriti o nekom brzom oporavku Gorice, odnosno tog šumskog kompleksa.
Kaže o posljedicama velikog sinoćnjeg požara na podgoričkom brdu Gorica direktorka ekološke nevladine organizacije Green Home Jelena Marojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku politička scena na kojoj je sve vruće, iako su prethodni period obilježila navodna prepucavanja i oštra mimoilaženja članica crnogorske vladajuće koalicije u glavnom gradu, ali i na državnom nivou, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija postigle su načelan dogovor o zajedničkom nastupu na narednim parlamentarnim izborima. Time se bavio Petar Komnenić.
Nakon sinoćnjeg sastanka predsjedništva DPS-a objelodanjeno je da je veća vladajuća stranka postigla načelan dogovor o zajedničkom izbornom nastupu sa dugogodišnjim partnerom Socijaldemokratskom partijom. Podsjetimo, prošle godine SDP je napustio vlast u Podgorici nakon što je DPS, uprkos protivljenju manje vladajuće stranke i postignutom koalicionom dogovoru, ponovo za predsjednika opštine kandidovao Miomira Mugošu, čijem se izboru SDP oštro protivio. U međuvremenu sukobi na relaciji dugogodišnjih partnera na izgled su se dodatno zaoštrili, pa je lider SDP-a Ranko Krivokapić u jednom trenutku optužio predsjednika DS stranke Mila Đukanovića i potpredsjednika DPS-a i predsjednika države Filipa Vujanovića da vode opasnu politiku po državu u sferi privatizacija, odnosno u identitetskoj ravni. SDP je oštro kritikovao i poteze partnera vezano za privatizaciju KAP-a nakon što su aktivirane garancije koje je vlada dala ruskim partnerima u tom preduzeću, ali su funkcioneri te stranke konstantno odbijali da priznaju sopstvenu odgovornost za loše poteze vlasti u kojoj učestvuju već 14 godina, sa izgovorom da čine manjinu u vladajućoj koaliciji. U aprilu je čak i potpredsjednik vlade i SDP-a Vujica Lazović kazao da će ta partija na izborima najvjerojatnije nastupiti samostalno, ali se to na kraju ipak nije obistinilo. Politički analitičar Svetozar Jovićević ovako doživljava čitavu situaciju.
Odluka vjernih koalicijalnih partnera da ponovo stupe u brak koji samo što se nije bio razrušio, nije izrađenje za ljude koji su odavno shvatili da njihov odnos, a i pojedinačna postupanja, odavno spadaju u antologiju političkog beščaša. To može biti samo izrađenje, čini mi se, za većinu članova jedne i druge stranke, naročito stranke DPS-a, koje su vjerovale i željele zapravo da se taj brak odavno raskine. I to se nije ni krivo.
U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je lider Milo Đukanović više puta ponovio da toj stranci treba partner, a ne opozicija u vlasti, kako se SDP često javno predstavlja, ponovni zajednički nastup sa socijaldemokratama objašnjavaju na ovaj način. Portparol DPS-a Časlav Vešović.
Demokratska partija socijalista je više puta ponovila da je spremna za podjelu odgovornosti u vršenju vlasti u narednoj vrlo zahtjevnoj fazi pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Prilikom odabira partnera rukovodili smo se stečenim iskustvom u koalicionom vršenju vlasti sa Socijaldemokratskom partijom. Zbog sličnih pogleda na mnoga važna pitanja, ako dajemo generalnu ocjenu, cijenimo da smo bili vrlo uspješna i prirodna koalicija. Isto tako smatramo da i buduće prioritete razvoja Crne Gore vidimo na sličan način, što nas je motivisalo za koalicioni nastup i na narednim parlamentarnim izborima.
Svetozar Jovićević kaže da su razlozi za ponovni zajednički nastup prilično očigledni.
Možemo da nagađamo zašto sad ponovo i poslije svega i žuči koja je prosuta i teških riječi koje su rečene, podsjetimo se i takvih stavova da vladajuća partija i njena vrhuška radi protiv interesa Crne Gore, da direktno nanosi štetu ovoj Crnoj Gori i tako dalje, da se s tih ružnih riči ne prisjećam. Zašto sad poslije svega toga ponovo i bez ikakve dileme ulaze u ovaj predizborni savez? Očigledno da to je značajni razlozi na jednoj i na drugoj strani. Za SDP je jasno, ona se ne može suočiti sa tim i da izađe sama na izbore i da joj ostanu samo neke mrvice vlasti ili da izgubi i te mrvice vlasti. Jer očigledno ona ne bi mogla imati ono što je imala u dosadašnjem odnosu sa DPS-om. A za DPS, koji su razlozi, vrlo je vjerovatno da pokazuje se, da ispitanje javnom mnijenjem pokazuju da im i taj mali dio doprinos koji može dati SDP može biti bitan, da se sačuva vlast. Jer daj Bože da izgube vlast, to bi bio za njih smak svijeta.
Niko od funkcionera i poslanika SDP-a nije jutros odgovarao na naše pozive, tako da nijesmo uspjeli dobiti njihov komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sa državnog prelazimo na dešavanja na lokalnom nivou. Oko 250.000 kvadrata na granici Barske i Budvanske opštine uskoro će biti prodato, kako se najavljuje, strateškom konzorcijumu koji će turistički valorizovati jedan od posljednjih sačuvanih dijelova Budvanske rivijere. I dok opozicija tvrdi da je riječ samo o najnovijoj mahinaciji gradskom imovinom, lokalne vlasti najavljuju međunarodni tender i očekuju da će samo Budva od tog posla inkasirati investirati oko 17 miliona eura. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Barska i Budvanska opština imaju namjeru da zajednički prodaju oko 235.000 kvadrata zemlje na svom razmeđu u priobalju. Odgovoran za zaštitu gradske imovine u Budvi, Novak Lisić, kaže da je i vlada uključena u ovaj posao.
Vlada je sugerisala da se otuđenje predmeta nepokretnosti izvrši putem međunarodnog javnog tendera formiranjem zajedničke međuopštinske komisije koju će činjati članovi predstavnici opštine Budva, opštine Bar i resornog ministarstva, pri čemu je cijena zemljišta bez utvrđene početne cijene jedan od faktora za izbor najpovoljnijih ponuđača uz investicioni program i plan investicija i reference ponuđača.
U vrijeme gotovo konstantne blokade gradskog računa i rangiranja opštine Budva među najzaduženijim subjektima u Crnoj Gori, lokalna vlast očekuje da bi milionski prihod od prodaje zemlje u Buljarici bio itekako značajan. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Očekivani finansijski prihod od ove odluke je veoma značajan. U onom iznosu koji smo mi namjerno i samosvjesno dali kao neki minimum ispod koje neće biti razmatrane ponude od 50 eura je jednako 12 miliona eura prihoda za ovu opštinu.
Budvanska opozicija međutim protivi se prodaji zemlje, tvrdeći da je riječ o najnovijoj u nizu mahinacija u svrhu bogaćenja pojedinaca. Odbornik SNP-a Božidar Vujičić.
Zemljište se uglavnom proda, kao i ovo što će se prodati, koje je pokriveno generalnim planom, ali nije urađena lokalna studija lokacije, nije detaljna razrada te parcele urađena i onda se tako zemljište proda, kupac to kupi i čeka onda da ga preproda na tržištu kad nađe nekog bogatog investitora. Najslikovitiji primjer je središnji dio Bečićke plaže, 25.000 metara kvadratnih ste prodali po 230 eura bez tendera s namjerom da se privede namjeni, evo koze i ovci i dalje pasu onom neuređenom. A vi nama pričate da je vama cilj da sada na granici prema Baru u jednom predjelu gdje nema ništa od infrastrukture da to privedete na nje.
Stevan Đaković, PZP.
Vidjeli smo kako se to završava sa Vodenim gradom. Samo će neko od vas iz opštine Buda dobiti unapređenje pa će postati savjetnik premijera. Dakle, što gore u opštinu Buda, to bolje u nekoj državnoj funkciji, državnoj karijeri.
Iz SNP-a predlažu moratorij na prodaju gradske imovine sve dok se ne objavi njen popis i dok se ne okončaju sudski procesi o kupoprodaji zemlje na Budvanskoj rivijeri. Mijemir Pejović.
Mnoge afere koje su se dešavale sa opštinskom zemljom još nisu dobili. I zbog toga bi bilo svrsishodno da predložite ovoj skupštini jedan moratorij na otuđenje opštinskog zemljišta. Dogod se prvo ne utvrdi stanje opštinske imovine i sa koliko posjeduje opštine imovine, i druga stvar, dok sve afere koje do sada imaju i sudski epilog ili koje će uskoro doći na sud ne budu imale svoj epilog.
Vlast međutim odgovara da nema govora o moratorijumu i tvrdi da je riječ o poslu koji će Budvi i Baru dovesti pouzdane investitore. Novak Klisić iz Sekretarijata za zaštitu lokalne imovine u Budvi.
Nikakva rasprodaja pare da bi se budžet peglao, nego jednostavno motiv je svake vlasti da ulaže u nešto i da radi. Najlakše je kritikovati, najteže raditi. Znači, nije interes ni Baru, ni Budvi da ono zaleđe Kraljičine plaže koja govore da je fantastična, stoji onako kako je, nego da se oplemeni i da se nađe investitor koji će tu da uloži sredstva i da konačno približi građanima i taj dio naše obale. Znači, u prethodnih godinu dana potpuno su raščišćeni imovinsko-pravni odnosi. I volio bi jednog dana da fino se spuštimo tamo i da se okupamo. Ja se nadam da to onda mogli bi dočekati brzo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13 sati i 49 minuta, nastavljamo aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić primio je predstavnike pet familija koje za smrt svojih najbližih krive ljekare i medicinsko osoblje kliničkog centra u Podgorici. Iako su pred sudovima pokrenuti postupci što onemogućava reakciju komore do njihovog okončanja, porodice od ljekarske komore traže da aktivira svoj sud časti i oduzima licence ljekarima. Porodice optužuju komoru da je, kako kažu, upala u mrtvilo, da ne radi svoj posao i da ne štiti pacijente od nesavjesnih ljekara. Sastanak je na momente bio žučan.
Krijete se, bukvalno se krijete iza sudskih organa. Vašim izjavama da ne komentarišete, da ne želite da radite ništa do donošenja pravosnažne presude, prihvatite odgovornost na sebe. Prihvatite odgovornost na sebe.
Ja bih volio da to pravne...
Za one slučajeve koji nisu predmet...
Pitao sam vas vino za slučaj koji je završen sudski postupak, niste mi dali jasan odgovor.
Za slučajeve koji nisu predmet sudskog spora, Ljekarska komora snosi odgovornost za sve. Za slučajeve koji su predmet sudskog spora, to su krivična djela po kojima su optuženi doktori za smrt. To je ozbiljna, to je najozbiljnija optužba koja postoji i treba to dokazati, apsolutno dokazati, i smrt nekoga ne može dokazati.
Konkretno sam vam postavio pitanje. Kad očekujete da ćete dobiti odgovor u pitanju lekara protiv koga je donešena pravosnažna presuda? Zašto se u međuvremenu niste obratili medijima, jer vidite se da imate jasnu obstrukciju to? Vi ste sami rekli. Zašto se niste obratili medijima?
Mi se medijima nećemo obraćati.
Vi se nećete medijima obraćati. Pa kako mislite da rešavate probleme?
Obratit ćemo se nadležnim državnim institucijama.
Samo malo. Državnim institucijama i sve se radi ispod stola, jel tako?
Ja imam povjerenje u državnim
institucijama. Pa to sam mogao i ja uradio, i uradio sam ja isto tako. I gospodin Šoć, i porodica Motorović, i gospođa Marković. Pa vidite do čega smo doveli. Doveli smo do toga da moramo sada stavimo na ulicu, da kucamo na svaka vrata i slično. Nemojte, molim vas, nemojte da se krijete.
Ne krijem se ja.
Krijete se i za... Verujte da se krijete.
Čuli ste kako je danas bilo na sastanku kod predsjednika Ljekarske komore Crne Gore Đoka Jočića, predstavnika porodica koje za smrt svojih najbližih krive nesavisne ljekare.
slobodnaevropa.org.
Nekadašnje štediše davno propalih Dafimen banke Jugoskandika, koji imaju prebivalište na teritoriji Podgorice, Nikšića, Bara, Plužina, Šanika, Berana i Kolašina, od danas mogu podići novac u Prvoj banci. Uprkos obavještenju da isplaćivanje nije ograničeno, te da klijenti ne moraju da žure, u toj banci je gotovo pravo opsadno stanje. Slušamo PR-a Prve banke Jelenu Pavićević.
Danas je neočekivana gužva na šalterima Prve banke Crne Gore, uprkos tome što smo nastojali da preko našeg saopštenja pošaljemo poruku da će isplata trajati sve dok se posljednji korisnik depozita ne isplati. Međutim, danas je ipak velika gužva. Mogu da kažem da Prva banka u opštinama Podgorica, Bar, Nikšić, Berane, Kolašin zapravo opslužuje svoje građane kad je u pitanju isplata depozita Dafimen banke i Jugoskandika. Tu je nekih 2000 zahtjeva koji treba da se odrade preko naše banke i ukupno oko 2.200.000 eura.
O isplati nekadašnjih štediša Dafimen banke Jugoskandika u Prvoj banci kaže PR te banke Jelena Pavićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54 svjetska scena, iranski šef policije kritikovao je državnu televiziju zbog prikazivanja ljudi koji jedu piletinu. On kaže da u zemlji ima dosta siromašnih koji nisu u prilici da kupe meso, pa bi takve slike mogle da izazovu revolt. Visoke cijene piletine još jedan su pokazatelj galopirajuće inflacije u Iranu, a kao posljedica novih sankcija Zapada. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Piletina i njeno stalno poskupljenje uskoro bi se mogli naći na udaru iranskih cenzora. Ovoga je vikenda na preskonferenciji prvi policajac Irana Ismail Ahmadi Mogadam kazao kako su filmovi izlozi društva i da bi prikazivanje ljudi koji jedu piletinu moglo izazvati one koji si to ne mogu priuštiti da, citiram, uzmu noževe i svoja prava oduzmu od bogatih, kraj citata. Vlada Irana drži fiksnu cijenu pilećeg mesa, 1% niže od tržišne kamatne stope, koja je porasla za oko 60% od prošle godine. Danas kilogram piletine košta 5, za razliku od prošlogodišnje cijene od 2 dolara. Zato je sada u Tehranu uobičajena slika ljudi koji po 14 sati na visokim ljetnim temperaturama čekaju u redovima da kupe meso po diskontnoj cijeni. Ono što neki iranski mediji nazivaju pilećom krizom zapravo je posljedica zapadnih sankcija prema Iranu zbog njegova nuklearnog programa. Obustavljen je uvoz pilećeg, najpopularnijeg mesa u toj zemlji. Ovo je još jedan pokazatelj kako se sankcije uvijek najviše odražavaju na obične ljude. Baš kako je to za iranski servis Slobodne Evrope, Radio Fardu, izjavio jedan od stanovnika Tehrana. Mi smo odustali od kupnje piletine, a iranski su političari stvorili takvo siromaštvo da jedva možemo kupiti krompir. Ove su godine zabranili prikazivanje piletine u filmovima, za 6 mjeseci zabranit će krompir, a iduće godine neće biti ni kruha. Jedan od internet aktivista sarkastično je na svom Facebooku napisao kako će iranski filmovi na početku emitirati upozorenje. Ovaj program sadrži slike kuhane piletine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča iz regiona koja nam stiže iz Subotice. Baš kao nekada tokom 90-ih i danas se po hranu ide u pogranična mjesta u susjednim državama Srbije. Mnogi Subotičani su svoje porodice 90-ih prehranjivali zahvaljujući blizini mađarske granice. Danas su na buvljaku ponovo hrana i mnogi drugi proizvodi iz Mađarske, a koji su jeftiniji nego u supermarketima. Iz Subotice Vesela Laloš.
Tompa je selo sa druge strane granice naspram Kelebije. U vrijeme krize tokom 90-ih selo je imalo čak nekoliko supermarketa ad hoc otvorenih odmah pored puta, u kojima su glavni kupci bili građani Jugoslavije, zatim Srbije i Crne Gore i na kraju Srbije. Supermarketi su iznenada nestali kao što su i nikli, ali su se posljednje godinu dve ponovo pojavili, ovog puta tik uz samu granicu, gotovo u susjedstvu pogranične službe. Za neke Subotičane je jednostavno ne otići u šoping do tih prodavnica nego do Maksija ili Rodića u gradu. Pogotovo što su cenovni dispariteti sve izraženiji. Naime, ponovo su mađarski sirevi kao i pojedini suhomesnati proizvodi jeftiniji nego u našoj zemlji, pa je cena glavni motiv za odlazak u kupovinu u Tompu.
Znači, ljudi dolaze, znači isplati se. E sad, svako zna svoj račun.
Zbog cene, jeftina, jašta.
Ti doći za sebe i uzeti se zaista isplati.
Erne Kiralj iz Ade u Tompi je gotovo svake nedelje, jer u njoj prodaje svoje voće i povrće, ali redovno svraća i u pograničnu samouslugu.
Talamu, kafu jeftinije, deterđent jeftinije, čokolada, milka čokolada, ima šampone, ima svašta, kažem. Svi radimo samo za, znate, onaj 17% ono što dobijaju nazad.
To se onda posebno isplati.
Jes, jeftinije, pašteta, salama, višli, da dolazim ja svaki nedelju dana, jedan, dva puta, pa kupujem stvari, znate.
Kad najviše dolaze?
Subota, zato što i Mađari dolaze u subotu, znate, da ovi Mađari. A sad nema guza zato što je vrućina i ne može ni čokoladu, ni ništa da vučemo.
A inače jesu veće gužve ovako?
Jeste, to ništa, ne može nigde da parkiraš auto.
Najveći kupci u ovim pograničnim marketima jesu preprodavci sa buvljaka, koji većinu svoje ponude nabavljaju upravo ovde. Oni, osim na cenovnoj razlici, imaju zaradu i zahvaljujući tome što se na granici, ukoliko vam je račun iznad par stotina eura, može povratiti mađarski PDV, odnosno AFA. Kada stigne do tezgi na buvljaku, roba kupljena u Tompi može i sa trgovačkim procentom konkurisati onoj iz naših prodavnica. No da li je ona uvek i najboljeg ili makar propisanog kvaliteta, teško je reći. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije tvrdi da je okretanje građana kupovinama jeftinije robe u inostranstvu dokaz da je opšti standard sve ugroženiji.
Mi smo na to upozoravali i nadležne i vladu koja mora da vodi račun o osnovnim životnim namirnicama i na bezbednost samih proizvoda. Jer mnogi od tih proizvoda koji se kupuju preko završe zapravo na pijacama gde na neuslovnim mestima se prodaju suhomesnati proizvodi, čak i sveže meso. I to samo oslikava i daje pravu sliku kako je patažna sposobnost građana Srbije da na rizik sopstvene bezbednosti i sopstvenog zdravlja kupuju i pazare robu za koju nisu sigurni da li je već pri isteku roka trajanja. Znate da u Evropskoj uniji, a Mađarska to jeste, Bugarska to jeste, postoje jasna pravila vezano za svežu robu ili za robu koja se bliži istek rok trajanja. osiguranja gdje je ona 36% niža nego što je nominalna cena ili cena svežeg proizvoda, po pravilu i takva roba se kod nas nalazi. E onda se postavi pitanje stvarno da li su naši monopolisti svjesni toga, mislim na proizvođački i na trgovački lobi, da tako nešto ne vodi ničemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tompe, Vesela Laloš.
Nakon što je sinoć bilo dramatično na Podgoričkom brdu Gorica, u Crnoj Gori danas bez aktivnih požara. DPS će inicirati skraćenje mandata Crnogorske skupštine, načelno dogovorena koalicija sa SDP-om. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.